Komið sæl og velkomin í Fókus. Gestur minn í dag gullsmiðurinn, einkaþjálfarinn og fitnesskeppandinn Unnur Kristín Óladóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Þú ert að fara að keppa núna eftir 5 ára pásu, þann 12. maí.
Já.
En viljum við langar að byrja bara alveg að byrjun.
Já.
Fitness, hvenær kviknaði áhugin á því?
Áhugin kviknaði 2007 þegar ég var á æskuvinkunum mína að keppa. Og ég hugsa bara með mér bara vá, ég ætla hún var svo geggjuð að mér langaði bara að gera það sama. Þannig ég lét bara vaða, keppti fyrsta sinn 2008. Kom allir mjög mikið óvart af því ég var alltaf ótrúlega lokuð og feiminn og inn í skilinni sem krakki og úlingur. Þannig að þetta var mjög stórt challenge.
Já, stíð á sviðið í
bara ég bikini. Lengur.
Já.
en svo var bara keppti snúi.
Einmitt, fannst þann ástríði þína?
Já, alveg bara allan daginn.
Og hjálpaði þetta að þér á að vinna gegn feimninni og svona?
Já, það gerði það.
Já.
Algjörlega.
Og hvernig er svona ferillinn búin að vera? Þú keppir hana 2008 og þið fer strax að ganga rosalega vel.
Já, ég lendi í öðru seti 2008, keppa aftur hálfu ára setna 2009, lendi aftur í öðru seti og verði svo ólétt bara 3 mánuðum setna og stíg svo næsta svið 2011, rétt eftir eins og sammáli svona míns og það vann ég.
Já, eftir barnseignir.
Já.
Hvernig að vera í fitness, að þið nú ertu búin að eignast annað barn, að vera fitness og vera mamma, þetta ekki mikið erfið að breytist líkamann ekki eða?
Jú, jú. Í mínu tilfelli finnst mér bara líkamann breytast til hins betra. Allá hana, já. Já, ég bara, allá hana var miklu sáttari með mér bara eftir barnsburð, sko.
Ó, hvað frábært.
Já.
Og þú varst að keppa það hvað, 2011 hélstu áfram. Já. Fórstu eitthvað út að keppa það ekki líka?
Jú, ég er búin að fara 4 sinnum út, fór út 2012 og 2013, keppti heima 2014, 2017, ég búin að keppa 15 sinnum, cirka.
Vá.
Keppti seinast í London og Írlandi 2019 og þá krassaði ég svolítið og tók það á pási og svo kom COVID og aðra barn, eða svo var ég aftur ólétt og
Já.
Ég sagði við sjálega mig, ég var hvað 30 eða 30 og og ég fekk svo mikið nóg, sko. Ég bara, næst þegar ég kem með comeback í mitt, þá verð ég hérna í kettlingaflokknu 35 plus. Og nú ég verið 36 ára.
Ok.
Það bara komið að þessi.
Og þú ætlar að vera í þeim flokki?
Já, stendur mín orð, sko.
Já. En þú sagðir að þú krassaðir þarna 2019.
Já.
Hvað meinarðu með því?
Ég kefti desember 2018 og svo aftur í apríl 2019. En Þetta var alveg hálfsársferli frá því að ég byrja að undirbúa mig fyrir desibumótið og þangað til ég klára þarna í apríl á þriðja mótinu. Og það var bara búið að vera ótrúlega stíft prógram. Þegar ég byrja að undirbúa mig fyrir desibumótið 2018 og þá var ég búin að bæta svolítið á mig. Yfirleitt er ég samt mjög svona stabíl og alltaf verið sem ég byrjaði 2008, aldrei verið jójó.
Já.
Bara ég, þú veist, er bara alltaf fitt og fín. Svo kepp ég droppa aðeins, svo bara fer ég aftur upp í mína, þú veist, á meðan svo margir þetta jójó.
Einmitt.
Þetta eru öfgar í þessu sporti, ég veit það alveg, en ég hef reynt að vera bara svolítið svona, hafa þetta svona eins heilbrigt hægt er. En hann að ég tók svolítið brútal hann að hálft ár, skara af mér einhverjar 10 kíló og 15% fitu bara á 10 vikum. Þannig að og svo þurfti ég að halda mér bara í 3 mánuði fyrir mótin 2019. Og eftir það, þá var bara líkaminn bara búinn.
Já.
Og ég byrja bara að borða aftur venjulega og ég var aldrei svett. Ég var samt alveg að passa mig að borða holt en ég borða bara svo mikið og ég þyngdi sem 20 kíló á hálfu ári.
Vá.
Já.
En það var bara líka með bara matur, haldi í hann.
Já, alveg bara og bara öll bara stífluð. Bara, ég var bara frá kálfa og upp á háls, bara svona með bjú og en svo lag þetta af, þú veist, tók mig alveg heilt ár samt.
Já.
Að ná mig tilbaka.
Og hvernig og það af því að ég man hún Margrét Gnarr, hún var líka í sporti og hún var svo lengi, hélt sér svo lengi keppnisformi.
Já.
Og hún bara upplifði þetta sama, hún bara alltaf söng og svo loksins sko byrjaði hún svo léttast og ný.
Já.
Og og byrjaði að vera södd.
Já.
Upp kom sá tímapunktur að þú svona stoppaðir og fórst svona aðeins tilbaka í svona þitt set point.
Já, algjörlega. En sem ég segi, það skall hún á COVID.
Já.
Og þá var ég með svona online heimaæfingar, svona það sem fólk hinum við skjáinn allstaðar bara gat tekið þátt með mér og ég mætti fyrir fram að skjá einhverjum einu sem þegar 6 viku með klukkutíma æfingar bara með vatnsflöskur og hann allir getur tekið þátt. Og þá bara, og svo fór ég göngutúr hverjum dag, ég fekk mér hund á 7 tíma og þá lagði þetta bara af.
En andlega, eftir að hafa verið í bara keppnisformi,
já.
Í svona, hvað, í hálft ár, og svo að fara í gegnum þetta, alltaf þegar maður heyrt líka að þetta sport getur haft svona andlega áhrif.
Já, algjörlega. Ég bara í grunninn mjög andlega sterk.
Já.
Og vissi alveg að, sko, mér finnst mjög gott að hafa upplifað þetta.
Já.
Og þetta sé ekki að hollast að upplifa, en þetta fer allt í reynslubankan og þá líka getur skilið fólk sem að fer þangað. Þannig að ég er með skilning í allar áttir, sko.
Einmitt.
En jú, jú, andlega var þetta alveg smá erfitt, en á sama tíma væri bara Þú veist, ég nýtti þetta bara í að halda áfram að byggja mig upp og...
Í vöðva?
Já, að því svo var plana að keppa aftur, en svo kom COVID, þannig að... En þetta var bara lífsreynsla.
Hvernig var COVID? Hvaða gerir einkaþjálfar og fitnesskeppandi í COVID?
Já, bara heimaæfingar.
Já.
Já.
Þú nýttir þetta til góðs?
Já, algjörlega.
Og var mikill áhuga á því?
Engar afsakanir, sko. Já, nei. Það var alveg einhver nokkuð þúsund manns að inn á. Það var nokkert eitthvað þúsundi manns að taka æfinga með mér.
Nei.
En það var mjög vinsælt og fólk var ótrúlega ánægt með þetta. Ég fekk alveg endalaust mikið að skila bóða um hvað fólk var bara það. Bara ég myndi ekkert gera þetta nema að þú væri hérna hínum en að peppa mig áfram.
Ok.
Þannig að já, þetta er ennþá allt opið. Fólk getur alveg ánægt að tekja heima einhver hvenær sem er.
Ok, við kannski setjum linkina greinarnar
já,
að því, af því að margir, mörgur fyrst ræktin ógveikandi.
Ég veit
að. Og vilja æfa heima.
Já.
Hvað hérna, eins og ræktin er svo fyrir fólk sem vill koma sér að stað?
Já.
Er það ekki bara máli að byrja á einhver bara svona einhver bara heimlisæðingum með bara flöskur þar að gera svona kaupa lóð?
Nei, nei, þetta var bara til að geta ekki þátt.
Já.
Já.
Æðislegt. En svo tókstu 5 ára pásu og eignaðist barn á meðan sem er hvað 9 og 2 ára?
9 og 2 ára, já.
Og hvernig hefur, en þú segir þú ert að koma tilbaka, þú hérna opnaðir þig mjög einlægri fæslu á samfélagsmiðlum á Instagram
já.
Og sagði þú var að koma tilbaka eftir mjög erfitt ár.
Já.
Og birti þannig að mynda þér svona, eins og maður kallar kannski fyrir og eftir.
Mm-hmm.
Og það er bara, þú hefur náð ótrúlegum árangri
síðustu
mánuði. Og kannski hvort þú kennir bara rætt bara hvernig hefur síðasta ár verið og hvaða svona áhrif hafði það á því líkamlega?
Já. Síðasta ár, já, bara eiginlega svona sína strákur minn fættist. Bara búið mjög erfitt, hann svaf bara ekki neitt í hálft ár. Þannig að bara eins og hann ekki kunni að sofa. Og það meina hann svaf hans í 2 tíma, vaknaði, svo aftur í 1.5 hann vaknaði og þannig var þetta bara 24/7 í heilt ár, rúmlega það. Og það er náttúrulega bara, svefnleysi er bara hræðilegt
já.
Og það fer bara mjög illa með mann. Og þú veist, ég misti allavega matalist og var bara, leið bara illa andlega. Þannig að, þú veist, núna sem 2 ári sem fyrst skipti upplifa andlega vanlíðan. Þú veist, ég var aldrei að upplifa það áður. Alltaf verið bara ótil hress og kát og lífið er svo geggjað. Og en þannig að væri bara, ok, vó, ég hérna, þú veist, ég er ekki greind þunglind, ég er ekki greind með kvíða eða eitthvað svoleiðis. En ég held að ég hef alveg verið með mögulega eitthvað fæðingu þunglindi og hérna, ég veit ekki á unnin kvíða eða hvort það sé til, en veist, ég var alltaf rosa stressu og svona tens og búin að vera í því svona, í þessu stress, svona þessari tilfinningu einhvern veginn, bara í 2 ár og það bara búið að geta mig upp, sko, líkamlega og náttúrulega andlega líka. Þannig að síðasta haust að þá var ég bara gat ég ekki meir af þessari líðan. Það var alveg ömulegt, bara ekkert hver ég var lengur og ótrúlega erfitt að finna gleðina og bara brosa var bara erfitt. Búin að fjarlægast svolítið mikið fólkið mitt og þá bara já, algjörlega bara komin á botnin, bara, bara líkamlega og andlega. En ég ákvað bara að hérna, gera eitthvað í því, standa fætur og ríja mig upp á þessum botni. Og það er að takast. Hægt og rúlega, einn dag einu.
Æði.
Já.
En hvað er það svona fyrsta, að kannski er einhver hlusta á það sem tengi við það sem voru að segja?
Mm-hmm.
Hvað er svona það fyrsta og það kannski er þú myndi segja að það er mikilvægast að gera þegar maður er að ná sér svona upp?
Sko, allan að þú veist, það sem ég gera sem virka fyrir mig, það þarf ekki að virka fyrir eitthvað aðra. En, og fólk er svona, já, og mismunandi stað í lífinu og hérna, en og bara og glíma með mismunandi erfiðleika. En þú skiptir svo mikið máli hverju erfiðleikarnir eru, en bara þú veist, þegar maður er komin á botnin, þá er bara komin á botnin og hvernig ætlar að komast upp. Og ég ákað bara að setja sniður með sjálfur mér og líta inn á við og bara, þú veist, hver er ég? Og það var mjög erfið spurning. Skrifa hjá mér alls konar punkta og ég ákað bara að gera það sem að hafði virkað fyrir mig einu sinni áður lenti í svona smá lægð. En ekki til sambar við þetta samt. Og það var bara að finna passionu mitt. Og það fitnessið.
Já.
Og mér langaði alltaf að keppa aftur þó ég var ekki að sjá það endilega fyrir mér gerast eitthvað næstunni. Og já, ég bara tók upp símann og hafði samband við þjálfara sem ég hafði áhuga að vera að vinna með. Og já, síðan bara náttúrulega búin að vera í sálfræðingum líka. En já, ákvað að finna, búin að vera að vinna í sálfræðingum með andli hliðina, svo bara að finna passionu mitt. Og ég held að það sem bara fólk þarf að gera það, finna bara hvað gerir gott fyrir þig.
Já.
Og hérna, duglega heita vinkunnur og bara tala fólki mitt og svona. En sérst, þegar ég byrja, og svo bara leið og ég byrja að æfa aftur, að því ég hef búin að vera mikil lægð bæði í æfingum og náttúrulega matalistin náttúrulega bara engin. Þá byrja ég bara að æfa daglega ógislega erfitt, en ég mætti samt og þá var erfitt. Og hérna byrjaði fjárþjálfum bara, hann var alltaf að æfa ein, núna fyrstu þrjá mánu, byrjaði hann í haust. Og svo náttúrulega bara gjör sérlega borða. Þú veist, ég var búin að segja hann hvað markmiðið mitt var, mér langaði að keppa eftir eitt ár, þetta var hann í nóvember. Sem ég núna senst í nóvember.
Já.
Og þá bara byrjaði að skipuleggja, mér útrúlega mikilvægt að setja markmiðið og bara hvernig ætla ég komast þangað og fylgja því. Þannig að já, svo byrjaði bara að borða, pindi svoleiðis ofan yfir matinn, fekk bara mataprógram í hendina sem var bara mjög flexibol og fínt og einhver öfgar en eitt þannig, bara að borða og alveg bara með kúuna, sko. Bara, já. En ég bara ætla, þú veist, og ég tók bara einn dag í einu, það var ótrúlega mikilvægt. Ég meikaði ekki að gera neitt annað, það er bara klukkutíma fyrir klukkutíma, stilti veikjara klukkunnar, bara borða. Tvöndum hérna, borða. Já.
En sá það virkar. Já, Instagram hérna varst að setja svona planet og ég tók eftir að borða, borða, já. Borða, borða.
Ég hef mér to-do-list alltaf á kvöldin, það bara, ok, föstudagur. Bara.
Já.
En já, þannig að þú veist, þegar ég ætlana fyrir að æfa og borða og í kjölfarið þá bara bætir svefni líka leið og fyrir að æfa og fyrir að borða, þetta ótrúlega einfalt að vita þetta allir. En það bara erfitt að byrja, erfitt að fara af stað. Leið þetta komið að þá finnurðu hvað þetta, þú veist, miklu meiri orka. Og svefni verið betri og við sefum vel, þá ertu orku meiri. Og hérna, auðvitað kom bakslög líka, þá þarf maður bara að díla við það hverju sinni. Ég alveg búin að lenda nokkur bakslögum og eiga ömulega daga og þannig hvort grenja mér sjálfur mér að tekur símann og ringi einhvern og, þú veist, og næsti dag verið betri.
Já. Og, en að því þú segir líka hérna, að því þarna, áður en það voru sérst kílóin búin að hrynja þér og nú ertu búin að ná að byggja upp alveg þvílíkan vöðumassa.
Já.
En á þeim tíma varstu mikið léttar en í dag og þú talar svolítið að hérna, í þessari færslu sem ég myndi svo á þann, að Já. Fólk endilega hérna, sér ekki hvað í gangi hjá fólki að baka tjöldin. Það kannski Nei. Á það til að sjá útlit og dæma eða koma með einhverja leiðlega athugasemdir og það, og þú veist, aðgat skal höfði í nærveru sálar.
Algjörlega og fólk má alveg taka það til sín sko.
Já.
Ég er búin að bæta á mig einhverjum 200 kílóum. Það ekkert mikið meira það en hérna þúst ég var mjög erfitt með að bæta á mig fitu. Það hefur aldrei verið vandamál. Það vandamál núna af því líkaminn ennþá í svona smá stress móti. En þúst vöðvarnir eru að taka til sín og þá bara vinnum við með það. Og ég er að borða alveg ótrúlega mikið. En og það fékk ég einmitt svona komment á mig bara ekki fyrir svo löngu af því ég tek alltaf myndir af mér eftir hverja æfingu. Það peppandi fyrir mig. Þannig horfi ég á árangurinn minn bara, þú veist, myndir sem tók á fyrsta æfingunni minni fyrra með myndirnar sem tók í gær bara þvílíku munur. Og þetta var ótrúlega hvetjandi af því maður er svo blindur að sjálfa sig.
Algjörlega.
Og það kom komment fyrir ekki svo löngu en vil samt taka fram að ég fæ 99,9% bara jákvætt og mjög hvetjandi og falleg komment. En það stakk mig samt svo mikið út af því að veist, þetta er minn svona veiklengi núna að vera svona ótrúlega lág í fituprósentu. Og sumum finnst það ótrúlega erfitt að heyra það þegar mörgum sem langar að vera þannig.
Mm-hmm.
En hérna, og það var kona sem segir, þú veist það er ekki holt fyrir konu að líta svona út. Ekki heilbreytt eða holt fyrir konu að líta svona út. Og ég ákvað bara að vera ógæslega fúl og reið í, þú veist, svona nokkra klukkutíma. Og svo bara setti ég það á bakum mig.
Já.
En þú veist, það sem stuðaði mig bara, þetta var vikan fyrir mig, að því mér langar, ok, hversu aðstæðan sem mér langar ekki vera svona, en að því ég að byggja mig upp, ég að bæta á mig, þá úrslega leiðalt að heyra að það ekki heilbreytt að líta svona út.
Já.
Og þú snýri dæminu við, myndur þú segja þetta við manneski yfirþyngdi það, og það ekki heilbreytt að líta svona út.
kannski finnst þér vera meira leift af því þú varst í hináttina og hérna það sé meira kannski fólk leifir sér meira að koma með meiri niðrandi athugasemdir.
Við grænt fólk, já. Það bara má segja allt við grænt fólk, þú má ekki segja við, sorry, feitt fólk.
Já. Og en þú ert núna hérna búin að vera bara mjög opinská með þetta á samfélagsmiðlum.
Já, ég ákvað að vera bara að tala opinskátt þetta því að ég var alltaf ótrúlega opin, svo fór ég í smá dvala og nú ég opnum aftur og það ég. Það ekki ég að vera í dvala og mér finnst það ótrúlega gaman að hérna, að hvetja fólk, fá fólk til að brosa og bara vera hress og kát, skilu, en á sama tíma líka segja frá ef það einhverjum erfileikum og svona, því það hjálpar oft fólki og það ótrúlega hvetjandi fyrir mig að vita að fólk sjá eitthvað hvetjandi við það sem ég að gera.
Já, og þú líka talar að undirbúningur þið núna allt öðruvísi fyrir
Það bara allt öðru sig, ég bara geðspennt og þetta bara allt nýtt fyrir mér.
Það ekki?
Jú, því að yfirleitt er þetta þannig og það vita það allir að fitness öfgar.
Mm-hmm.
Og þú ert yfirleitt að tala 12 vikur sem þurfa meira, sem þurfa minna. Þetta leift svona 12 vikna gluggi. Það sem ert að skera niður og byrjar hægt og róla og svo fer þetta alltaf út í meira og meira öfga. Þannig til rétt fyrir mót. Og hérna, en nú ég bara eiginlega bara að fara í hináttina. Senstu máltíðinni ofan í mig að þetta svo mikið og en þú veist það bara gaman og ég bara full af orku og ekki þreytt og að því ég að fá svo mikla á góða næringu sko.
Æði.
Mjög skemmtilegt. Það og, alveg nýtt fyrir mig sko.
Og þú ert að duglega æfa, þú æfir hvað, 6 sinnum í viku eða?
Eru nei.
Nei.
En almennt geri ég það. Almennt, ég byrjaði núna í haust en í október að æfa 6 sinnum í viku.
Já.
En af því að líkaminn minn er í svo mikilli brennslu,
já.
Að þá ákvað þjálfarinn að setja aðeins meiri hvíld.
Já.
Á mig. Þannig að ég bara æfa annað hvað dag.
Já, það það ekki bara fínt.
Það bara geggjað.
Að þú ert
Það var erfitt fyrir hausinn samt fyrst. Já. Bara hvað frá æfingu á mánudegi svo bara hvað ekki finna miðvikudag, svo ekki finna föstudag. Það mjög skrítið fyrir hausinn, en á sama tíma væri ég búið með svona 2 vikur svona, væri bara svona okay, þetta gott.
Já, gott fyrir kroppinn líka og liðin og svona ekki.
Jú, og bara var svo mikið að gera hjá mér. Það létti alveg svolítið á að fá svona mér hvíld að
það,
en hérna í gamla daga, þá var ég æfa 12 sinnum viku.
Já,
já
það var fyrir krassið.
Ég fer aldrei þangað aftur, nei, það var lyfta 6 sinnum, brenna 6 sinnum.
Já.
En eins og sé, svo bara misst hvað henda hverjum einum. Það eru held ég fæstir sem kemist upp með 4 æfingar á viku já. Í undirbúinu hverju fitness mót, sko.
Einmitt.
En þess vegna finnst mér þetta mjög áhugavert sjálfri, af því ég bara, ég skildi ekki, sko.
Nei, þú ertu einhver svo nýjum stað, upplega nýtt.
Það bara gaman.
En þú ert nefnilega auk þess, þú ert ekkert bara fitnesskeppandi, þú ert líka enga þjálfur, varst að þjálfa í sporthúsinu, gullsmiður og einstæð tveggjabarna móðir.
Já.
Þannig að hérna, þú veist, hvernig finnurðu tíma og bara metna það því að ég sjálf hérna reyna að vera til fyrir ræktina en stundum bara og heldur margir tengja bara ég bara nenn ekki, mér langar bara frekar bara TikTok og bara doomscrolla. En mér líður aldrei vel eftir það reyndar, mér líður alltaf miklu betur eftir ræktina. En hvar finnurðu, þú veist, enn eld?
Fyrir það að fara það í ræktina?
Já, fara í ræktina og bara gera þetta og standa í mataprógrammi frekar bara
Minn eldur er náttúrulega bara mitt markmið sem er 12. maí.
Já.
Og svo þegar það er búið þá bara er það næsta ekki það, mér líður bara alltaf vel þegar ég að æfa.
Já.
Það bara minn lífstíll. Æfa og borða holt en á sama tíma ég leyfi mér alltaf. Þú veist, ég ekki einhverju ströngu mataræði allt ára umkring, sko. Og já, eins og núna ég bara með þetta risastóra markmið og það krefst það bara að vera með aga og hérna og vilja og mjög mikið skipulag.
Já.
Og metnaði náttúrulega.
Já.
Og ég reyni að vera skipulega en ég samt alveg stundum allt niður mig og þá bitnar það bara á þú veist það bara aðeins meira stress þann daginn. En ef ég vil svona minka stressi sem ég þarf að gera á það verð ég að vera skipulega. Elda aðeins fram í tímann og mitt punkta hjá mér hafa listan, kláran og já, og svo, já, en það bara skipulega nummer 1, 2, 3, forgangsraða og já, en dagarnir eru þétt bókaðir.
Já, eitthvað sem þú þarft að fórna finnst þér félagslífið eða eitthvað svona annar hluti finna meira fyrir þessu?
Þannig að ekki mikið pláss fyrir félagslíf.
Já.
Það bara, þú veist, þá sjaldan sem ég með frítíma, þá reyni ég því að bara vera með börnunum mínum og og svo tek ég stundum alveg símann og bara skrolla sko. En það verður það bara ég að sóna út af því sem mikið áreiti allan daginn. Mm-hmm. En jú, ég orðin, það líka bara í á markmiðalistanum mínum að vera duglega að hitta vinkunum mínum og svona. Það ótrúlega nærandi og gefandi. Hitta vinkunur og
Maður ekki nóg duglegur. Ég var einmitt að hitta vinkunum mín í gær og við vorum að ræða þetta bara og hvað notalegt að hittast.
Ég veit það.
Af hverju gerum við þetta ekki oftar? Mm-hmm. En maður bara eitthvað neginn þarf að læra að meta vinkonu vináttur miklu meira á fullónsaldri heldur en rómantísk samband og eitthvað allt annað því að þetta það sem endist.
Alveg 100%. Ég náttúrulega eins og sagði í byrjun að ég búin að vera í mínum dvala og aðeins búin að fjarlægast fólk. Þannig ég núna að finna að vinna í því núna.
Að tengja og styrka þetta.
Styrka tenginguna mína við fólki mitt.
Einmitt.
En jú, auðvitað þarf maður að fórna alls konar, þú veist. Ég ekki á djamminu eða eitthvað svoleiðis.
Nei.
Og ég sérstaklega undirbúning fyrir mót að þá drekki ekki áfengi 12 vikum fyrr.
Það ekki líka bara fínt.
Jú, það alveg skemmt mér án þess.
Já, akkurat. Og þú ert líka tvekja banna móðir.
Já, hérna. Og ég líka mjög heimakær, þannig að mér spara að vera heima.
Kósi og svona.
Já.
En það hérna, mér finnst alltaf mjög áhugavert að hérna, þegar aldrei spila milli barna.
Já.
Og hérna, eldri drengur þinn 14 ára.
Já, ég að ferma.
Þú ertu bara ferm? Já, ok, til hamingju.
Já, takk.
Og yngri tveggjara.
Já.
Og það hefur nú breyst svo mikið með móður hlutverki og bara, það var svolítið svona lífstíls, svona meiri lífstílsbransi núna heldur hún var kannski fyrir 14 árum.
Já.
Og hefur þetta hvað?
Svo munur.
Já, hver fyrst mest kannski munurinn vera að vera mamma þá og mamma núna?
Í mínu tilfelli við sem samt mesti munum bara vera aldurinn. Ég var alltaf bara mjög ung fyrst þannig að 21 og eiginlega bara eina manneskjan í mínu vinkonuhóp með barn.
Já.
Og nú erum alltaf bara allir með börn og alltaf mörg börn. Já. En þannig að einhvern veginn minnst miklu auðveldar að vera mamma núna. Með lítið barn það að segja.
Já.
En ég veit ekki, ég stóð með alveg ágætlega þannig í den.
Æði. Og eru þeir góðir? Saman?
Þeir eru mjög góðir saman. Þessi 14 ára ótrúlega duglegur og passast fyrir mig og þannig að það eru kostir þar.
Einmitt.
Einu góða barnapíu.
Einmitt og líka það svo langt aldur spila, þeir eru ekkert að fara að rífast.
Nei, þeir eru ekki að fara að rífast.
Og hérna slappstu það sko.
Já.
En hvernig, hérna, þú segir að varst mamma 21 árs.
Já.
Hvernig, hvað áhrif svona hafði það, hvernig breytti móðurhlutverkið þér?
Breytir að mann ekki alltaf til hins betra.
Ég myndi segja það sko. Ja.
Dreifum hann aðeins inn á jörðina og já, það bara verið, hann bara breytti lífinu sko, til eins betra.
Til eins betra.
Já, meira, maður svona ábyrðar meiri og já, meira down to earth. Já,
maður alltaf inn að byrja ábyrða einhverju já. Sem er ekki bara maður sjálfur.
Já.
Fyrir alltaf að hugsa hans betur sér sjálfan fyrir.
Algjörlega.
Manneskuna.
Já, þemblað það sem er, maður alltaf þó maður eignar spatt þá maður ekki setja sjálfur sig í þriðja fjóra sæti sko.
Nei.
Og það alltaf að vera í fyrsta sæti.
Já, setja súrinskrímuna fyrst á sig.
Já, það bara þannig.
Já.
En það bara alls ekki allir sem að taka það til sín.
Nei. Ha. Nákvæmlega. En hérna, þú ert mjög fjölskyldukær.
Já, mjög.
Og hérna, diggi hlustendur vita að systirin kom hérna í þáttinni fyrra og því allar systirinu þrjár, því eru mjög framúskarandi. Hún yngsta hvað Eygló, hún var að gefa út lag.
Já, hún er gefið þrjú lög.
Hún er gefið þrjú lög og hérna Hanna náttúrulega í dansinum og þú í fitnessinu og svo ert þú hérna gullsmiður.
Já.
Eins og pabbi ykkar.
Já.
Og hérna, að læra gullsmiðin, var það bara alltaf eitthvað sem þið vissið að langaði að gera eða?
Já, allan ákvað það því að 4 ára alltaf verið gullsmiður.
Ok.
Og hér ég.
Já.
Já, þannig að það var alltaf tíð það sem ég vildi.
Hvernig virkar svona gullsmiðanám? Hvert leita maður?
Pabbi minn lærði í Danmörku, ég lærði í tækniskólanum henni í Reykjavík og var á samning hjá honum.
Já.
Þannig að ég var hana heppin.
Æði.
Það er aðeins erfið í dag samt. Þannig að þegar ég var að byrja þá áttum að forgang ef maður var komið með samning. En núna er þetta vist eitthvað aðeins flóknara að komast inn. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar.
Er langt sinn á lærðir?
Já, ég útskrifaðist 2011, 12. Manna okay. Ekki alveg. Ég manna bara strákurum meðan maður frekar lítill.
Ok, og þetta er, vinnið þið vel saman þú pabbin?
Já, mjög.
Æði.
Hann er mjög þægilegur reyðmaður.
Já.
Ég vil líka meina ég sé mjög þægilegur en að starfsmaður.
Já. En hvernig eru þá eins og bara venjuleg dagar þú ert hvað? Enga þjálfari, fitness og venjuleg gullsmiður? tvöbun. Bara getur þú farið með mér gegnum venjulegan dag?
Já. Svona lengstu dagarnir mínir, það eru í mér þrjá ógeðslega langa daga og svo eru tveir svona þægilegri og svo náttúrulega bara frí helgar.
Já.
En bara eins og mánudagar. Þá var ég að þjálfa klukkan 7 til 8 fyrir heim, skutla í leikskóla skóla, fyrir að þjálfa 9 til 11, fyrir æfingu 11-30. Fyrir svo til pappa 1 til 4 cirka og svo þjálfa 5 til 7.
Já. Og svo komin heim kvöldmatur. Heim,
kvöldmatur, já.
Og sofa.
Já. Þannig að en eins og segi þá daga sem ég með litla stráki minn að þá ég styttra hjá pappa, sækja hann aðeins fyrir leikskólan til að eiga með honum smá quality time 1-2 klukkutíma á hann fyrir þjálfa og þá hann hjá mömmu minni. Sérst þegar hann ekki pappa sínum. Og já, og svo hann að tveir vik, þú veist þriðjudagur, föstudagur og þá sækja hann og við erum bara eigum okkar notalega stund eftir leikskóla. En það eru þrír dagar sem eru svona crazy og það sem ég sé hann alla sko.
Óttalegt púsl.
Já, mjög mikið púsl, alla daga. En ég svona, líti á þetta bara sem tímabil, sko. Kemur náttúrulega að því að maður minka við sig og ekki eitthvað endilega þjála til 7 á kvöldin. En ég var í ógsta löngu fæðingarorlofi og svo var hérna, stóð ég í skilnaði og þá þarf maður bara að standa í fótum og vera duglegur, sko.
Já.
Og þetta bara tímabil. En allir sem segja maður, þú veist, með ekki sökka sér í vinnu og þú veist, mikilværa að sinna fjölskyldinu og svona, en þú veist, ég alveg að gera það.
Já, já. Mamma líka, þú veist, að líka það eitthvað við af þegar maður fæðingarorlofi, eins yndislegt þú maður bara mamma og einhvern veginn ekkert annað.
Já.
Og hérna, allan fyrir mitt leitt og upplýði það þegar dóttir mig á tveggjara, þá svona eins og svona þoka fór frá.
Einmitt.
En fyrstu tvö árin þá maður bara, maður gleymi sér svo rosa líði að vera mamma og þú veist, maður ekki rætt að vína aftur sambönd eða neitt svo leis.
Já, og svo var ég náttúrulega í fæðingarorlofi og leið bara úr slítla, þannig að það sko stundina sem að sonur minn á með mér núna þegar mér fann líða miklu betur þá þessi ógeðslega mikið að gera hjá mér að þá er stundunar okkar miklu betri heldur en þegar hún saman heima 24/7 og ég bara eitthvað einhverju volaði.
Já. Af því þú ert miklu hamingjusamari mamma núna.
Já.
Og þá ertu betri mamma.
Já.
Þannig
að ég held að koma sko.
Tengi við það. En hérna því þú ert einkaþjálfari og hvenær þú ert búin að vera einkaþjálfari alveg þó nokkur ár það ekki?
Jú, ég útskrifaðist sem einkaþjálfari 2016. Ég árin renni í eitt.
Já.
En ég búin að vinna í sporthúsinu síðan 2016 eða 17, ég man það ekki alveg. En það er alveg komið nokkur ár.
En þú hefur séð kannski þó nokkur svona heilsutrend koma og fara.
Já.
Er eitthvað svona
mikið að fylgja þeim sko?
Nei, þú ert ekki mikið að fylgja þeim, en er eitthvað svona sem þú manst eftir að hafa séð og fundist algjör vitleysa eða hefur þú kannski bara útilokað þetta alveg?
Mér finnst bara allir kúrar og allar skyndilausnir vitleysa.
Já.
Það er bara svolítið einfalt.
Og ertu með einhver svona eitthvað sérstaka skoðun á eins og keto? Einhver þannig? Nei. Kannski óviðkvæmtir varandi.
Sko það er rosa erfitt, það er ótrúlega viðkvæmt að alls konar umræfni er ótrúlega viðkvæmt.
Já.
Hvort sem það tengist mataræði, æfingum eða bara holdafæri eða hvað sem það er.
Já.
Það bara má ekkert segja í dag.
Nei.
En ég bara, það sem ég segi fólki mitt er bara, borða fjölbreytta fæðu og reyna hérna, velja hreinu fæðuna.
Mm-hmm.
Vera sem minnst í sem brasaða mat. Og bara finna sitt jafnvægi, það er geta sama hjá öllum. Sem geta leift sér meira aðra minna og bara hvað er markmiðið þitt? Hvað viltu?
Einmitt. Að það er svo auðvelt einhvern veginn, að því vorum að tala maður að þetta er svo einfalt að bara svefn, matræði og hreyfing.
Já, þú segir þetta náttúrulega allir, það voru svo auðvelt að segja þetta.
Svo auðvelt að segja það, en einhvern veginn hljóma miklu auðveldra að þessi hérna kúr, eða þetta hérna líf, eða þetta hérna tæki sem mun hjálpa að gera mér kleift að þú veist setja hennar mitt á eða þú veist það sem það einhvern veginn hljóma svo auðveldur huga fólks og ég skil alveg sko það svo leiðilegt að fara snemma svo en maður veit að gera manni gott
það gerir manni svo gott
já.
Ég prófa það, ég búin að finna hvað það gefi mér og bara vá hvað það gekkja
ég veit það svo ég prófa eftir mann hætti að vera símanum klukkutíma fyrir svefninn
mm-hmm.
og ég man bara prófa þetta nokkra daga ég bara vá ég bara með hef ekki dottið hug það virkar svo vel síðan þá alltaf í símanum fyrir svefninn Vist, bara, ég veit að hitt gerir þetta.
Maður veit oft betur.
Já.
Já, bara hver maður tilbúin að fórna og hvað maður tilbúin til að gera til þess að bara líða vel og ná setti markmiði.
Já.
Hmm.
Maður þarf einmitt að vera með, já, þú ert ég allan að fulla innblæstri núna.
Já, já, eins og bara með þetta að segja, ég tala það nú í hérna story ekki fyrir svo lengu. Af því nú er ég hjá osteopata, af því ég tók mig í náranum með stífar axlir og eitthvað svona alls konar. Og hann er að reyna að vinna með það og hann setur mig fyrir heimvinnu sérst, ákveðna tegjur, ákveðna æfingar til þess að laga og bæta og sérst, hérna, hjálpa til við bataferlið.
Já.
Og segir svolítið sjálft að þú sinni ekki þessar heimavinnu að þá ertu bara fyrir að þú veist, eyða miklu meiri peningum í tíma hjá honum, miklu lengra bataferli og bara nákvæmlega eins með ræktina og bara markmiðin sem setur þér. Og alltaf mæta þrisvar viku æfingu og gera svo bara ekkert annað, bara halda áfram að borða eins og þú veist, bakarísmat og allt þetta óhalla dót og halda þú allar ná árangri bara þegar þú mættir þrisvar viku, þú veist, það er svo miklu meira sem það ert að gera.
Já.
Það líka sinna heimavinnu.
Já. Ó, ég þarf að gera. Þetta einfalt en leiðilegt.
Já.
En svo verður þetta kannski skemmtilegt.
Já.
Já. En þú ert að þú varst að segja og hefur talað í stóri og ert oft svona að ræða svona. Fyrir áhugasama sem langar að fylgjast með þér, hvar það hægt?
Það á Instagram, unnuróla.is. Held ég heiti allan unnuróla.
Já, já setjum link.
Já, takk.
Og, hérna, og það til mér sagt að hafa samband við þig varandi fjárþjálfun eða eitthvað svoleiðis.
Já, ég reyndar ekki með fjárþjálfun.
Nei.
Þá myndi ég eyða öllum kvöldum í þá vinnu.
Já.
Þannig ég ákvað bara að láta gólfþjálfunina vera nóg.
Ok.
Og að því svo eru ég vildi fara aftur að vinna að pabba eftir orlof, annars væri ég bara þjálfa og fjárþjálfa, þú veist ég, maður svona finna hvað hendar.
Einmitt, en það er þetta að hafa sambandi við varandi engaþjálfun og finna hérna COVID-myndböndin.
Já, já.
Æðri. Við hérna linkum í það í greininni og hérna bara takk kærlega fyrir að koma til okkar í dag.
Mínu ánægjum, takk fyrir spjallið.
Takk.